Bişkek'te saat 8. Ода азаттык радиосу саламатсызбы 29 сентябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бийликти күч менен басып алууга шектен алып камалган Алмасар Баевдин саламаттыгы начарлап ооруканага которулду. Ал дээрлик 2 аптадан бери ачкачылык кармап жаткан.
Күчтүү бийлик күчтүү саясатчыларды низамдын жолу менен эсине келтирет.
Түркмөнстандын бийлигин кескин сындап келаткан активист Дурсултан Таганова Стамбулда кармалды. Анын саналаштары Ашхабадка өткөрбөй бошотууну суранышууда.
Мага бир документке кол коюп чыгасың же миграция департаментине жөнөтөбүз дешти.
Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспорттун жол акысын жогорулатуу тууралуу чечим кабыл алды. Ошондой эле 6 ай мурун түзүлгөн инвестиция министрлигинин ишин талдайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ генерал аймактагы коопсуздукка байкоо салып турабыз деп билдирди Кыргызстанга 25 сентябрдан 29 сентябрга чейин атайын иш сапар менен келген АКШнын Монтана штатынын адъютант генералы Питер Хроник Ооганстандагы абалга жана Борбор Азиянын коопсуздугуна Америка байкоо салып турганын Азаттыкка курган маегинде айтты.
Always been a priority.
Биз үчүн Кыргызстандын жана бул аймактагы баардык өлкөлөрдүн коопсуздугу, аймактык бүтүндүгү, чек ара коопсуздугу, көз карандысыздыгы өзгөчө маани ээ. Коопсуздук жаатында Кыргызстан каалаган өлкө менен кызматташылат. Ооганстанда окуялар кандай нукка бурулбасын, АКШ ар дайым аскерлерди окутуу, алардын кесиптик деңгээлин көтөрүү, техникалык жактан колдоо жаатында Кыргызстан менен кызматташат, деди генерал Хроник. Америкалык генерал иш сапары учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек ара кызматынын жетекчилиги менен жолукту. Койташ айылындагы аскердик бөлүккө да барды. Ал Монтана штаты менен Кыргызстандын кызматташтыгын талкуулады. Монтана штаты менен Кыргызстандын кызматташтыгы АКШнын коргоо министрлигинин демилгеси менен 1995 жылы башталган. 2014 жылга чейин Кыргызстан АКШнын Борбор Азиядагы башкы аскердик өнөктөшү болуп келген. 2014 жылы Манас транзиттик борбору жабылгандан кийин деле АКШнын борбордук командачылыгы кыргыз аскерлерине согуштук даярдык, англис тилин үйрөтүү, терроризмге каршы күрөшүү, чек араны коргоо багытында бир катар машыгууларды уюштуруп берген. Манастагы транзиттик борбор жылына кыргыз өкмөтүнө 60 миллион доллар төлөп турчу. Москвадагы октон жара аталып ооруканада жаткан кыргызстандык жарандын абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. 27 сентябрда полицияга 26 жаштагы жарандын башына ок тийгени тууралуу маалымат түшкөн. Аны тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Бул факты боюнча Москва шаарынын Красносельск райондук тергөө бөлүмү адамдын ден соолугуна атайлап оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын элчилиги жарандын абалы оор болгондуктан аны менен байланышуу мүмкүн эместигин белгилеп, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү менен чогуу бул ишке көз салып турарын маалымдаган. Айрым жергиликтүү басылмалар 26 сентябрдын түнүндө Москванын Ольха көчөсүндө кыргызстандык жаранга ок тийип оор абалда табылганын жазышкан. Эскерте кетели, расмий эсеп боюнча Орусияда 600 миңден ашуун кыргызстандык мигранттар жүрөт, ал эми бейрасмий эсепте мигранттардын саны 1 миллиондон ашуун. Бишкекте радио жыштыктар 1 миллиард сомдон ашуун каражатка сатылды. 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин уланган аукциондо Бишкек шаарынын аймагындагы 2300-2400 мегагерц жыштык тилкесиндеги 100 мегагерц көлөмүндөгү радио жыштык сатылды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 3 лот менен өткөн аукциондо жыштыктар Альфа Телеком, Нур Телеком, Скай Мобайл операторлоруна жалпы суммасы 1 миллиард 9 миллион 420 800 сомго сатылды. Бул радио жыштыкты колдонуу лицензиясы 98 жылы Ала ТВ компаниясына берилген. 2020 жылы май айында мамлекеттик байланыш агенттигинде жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн шектүү катары 5 киши камакка алынган. Кийин ушул эле жылдын июнь айында ошол кезде премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жыштык чыры үчүн кызматынан чегинип, кийин камакка алынган болчу. Нарын шаарынын мэри кызматтан кетерин жарыялады. Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков Facebook-тагы баракчасына ээрилген кызмат ордунан кетип жаткан 28 сентябрда жазып чыккан эле. Сиздердин ишенимиңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аз болсо да 3 ай ичинде болгон күч аракетимде Нарын шаарынын жашоосунун ыңгайлуу болушуна колуман келишинче жумшадым. 100 күндүк ишим тууралуу отчет тапшырдым. Тилекке каршы акыркы жагдайга карата моралдык тараптан кызматымда калуу туура эмес деп ойлойм, деп жазды. Болотбеков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Руслан Чойбеков 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо 300 000 доллар алган деп тергелип жаткан иштин алкагында 18-сентябрда шектүү катары камакка алынган. 20-сентябрда башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү менен тышка чыкпоо жөнүндө тил кат негизинде камактан бошотулган. Болотбеков Нарын шаарына мэр болуп быйыл июнь айында дайындалган болчу. Орусияда Кремлдин башкы оппоненти Алексей Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмыш иши козголду. Орусиянын тергөө комитети 28-сентябрда билдиргендей, Навальный 2014-жылы Орусиядагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн экстремисттик түйүн түзгөн жана аны башкарган деп айыпталууда. Ал эми анын өнөктөштөрү Леонид Волков менен Иван Штановко экстремисттик түйүндүн ишин жүргүзгөн Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Руслан Шавиддинов сыяктуу дагы бир нече адамга бул уюмга мүчө болгон деген кине тагылууда. Эгер сот аларды күнөлүү деп тапса, Навальный, Волков жана Жданов 10 жылга, калган адамдар 2 жылдан 6 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный быйыл январь айында камакка алынган болчу. Санжар
Мактыгүл Чыныбаевадан уктук жаңылыктардын кабарларын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас жергесинде 24, Ысык Көл, Нарын облустарында 25, Чүй өрөөнүндө 27, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 30 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +27 градус болот. Бийликти күч менен басып алууга шектен алып камалган Алмаз Сарбаев ден соолугу начарлаганына байланыштуу убактылуу кармоочу жайдан ооруканага которулду. Ал өзүнө коюлган айыпка макул болбой 17-сентябрда ачкачылык жарыялаган. Бул иш боюнча камакка алынган Курсан Асановдун адвокаты кылмыш ишин козгоого жол ачкан аудио жазууну экспертизадан өткөрүү өтүнүчүн берди. Кыргызстанда жашыруун жазылган аудио аркылуу саясатчылар камакка алынып соттолгон окуялар көп. Анын мыйзамдуулугу ар дайым талаш жаратып келет. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
10 күндөй ачкачылык кармаган Алмаз Сарбаев Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан жеке ооруканалардын бирине которулганы белгилүү болду. Ал камакта жатканда Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп ачкачылык кармоону токтотууга чакырган. Бирок шектүү ага макул болгон эмес. Омбудсмен Токон Мамытов ушундан улам Алмаз Сарбаевдин ден соолугу начарлап ооруканага которулганын айтты. Анын сөзүнө караганда ал протестти да токтотту.
Сүйлөшүү болгон, ата энеси да кайрылган ага. Бирок өзү болбой эле ошондой мен чечимим, буга менин укугум бар деген менен биз айтсак да болгон эмес. Анан ошон үчүн азыр доктурда.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Сарбаевди 15-сентябрда кармаган. Ал жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча айыпталууда. Шектүү коюлган кинеге макул болбой 17-сентябрда протест катары ачкачылык жарыялаган. Сот анын бөгөт чарасын 16-сентябрда карап, Бишкектеги №1 тергөө абагына 2 айга камоо чечимин чыгарган. Коронавирус пандемиясындагы шартка ылайык, ал 2 жума шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында болуп, анан №1 тергөө абагына которулмак. Ал менен кошо ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да бийликти басып алууга шек саналып камалган. Мунун алдында интернетке Асанов жана Сарбаевдин сүйлөшүүсү делген аудио тараган. Текст менен коштолгон ал материал социалдык тармактарда бийликти курал менен басып алуу боюнча сүйлөшүүлөр деп таратылган. Курсан Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова тергөөгө ал аудио жазууну экспертизадан өткөрүү тууралуу өтүнүч берилгенин кабарлады.
Сөздөрү деген өзүнүкү эмес да бул деген баягы ар кайсы сөздү кошуп из контекста вырывать эткен кээ бир сөздөр болгон. Кээ бир сөздөр бул вообще мунуку эмес. Анан ошону эмеге экспертизага бергенбиз. Биз өтүнүч берип койгонбуз да экспертизага угула деп. Эгерде экспертиза туура чыкса, анда бул ошол аудиодун туура эмес монтаж экени тастыкталып чыгат.
Курсан Асанов 2 жумалык карантинге байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Андан кийин ал Ысык Ата районунун төмөнкү Норз айылындагы №50 колонияга которулат. Кыргызстанда буга чейин да бир катар оппозициялык саясатчылар интернетке тараган чуулганда аудиолордон кийин камакка алынган окуялар болгон. 2016-жылы элдик парламент кыймылынын лидерлери жана мүчөлөрү ушундай аудио жазуудан кийин камалган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев кыргыз саясатында жашыруун аудио жазуу оппозицияга каршы көп колдонулган курал болуп калды дейт.
Өзгөчө Атамбаев убагында 16-жылы 15-жылы мартта
Ошондо тиякта сүйлөшүптүр, биякта сүйлөшүптүр. Ошондо уже бийликке кол көтөрөбүз деп атышат, бийликти көтөрүп чыгабыз деп атып, шылтоосу менен канча кишилерди камады эле. Ошондон бир өзүнчө эле бир адат болуп кетти. Күчтүү бийлик күчтүү саясатчыларды мыйзамдын жолу менен эсине келтирет.
Жакында эле былтыркы октябрь окуяларын тергөөнүн алкагында милиция кызматкерлери ондогон адамдын телефонун бир ай бою тыңшаганы сентябрда ачыкка чыккан. Телефон сүйлөшүүлөрү тыңшалгандардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары да бар. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги тыңшоо мыйзамдуу болгонун билдирген. Жогорку Кеңештин экс депутаты, мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадылбеков тыңшоонун укуктук тарабы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Сот кандай негиздеген экен? Мына ушу сотту биз көп көңүл бурбай жүрөбүз да. Биз көбүнчө укук коргоо органдарын тергөөнү, эми тергөө өзүнүн операция кызматкерлер баягы абасабат этип өздөрүнүн керектүү далилди, мисалы материалдарды топтоп бериш керек негизи.
Юристтердин түшүндүрмөсү боюнча мурдагы жазык процесстик кодекске ылайык адамга кылмыш иши козголгондон кийин гана соттун чечими менен анын телефон сүйлөшүүлөрү тыңшоого алынчу. Азыркы жазык процесстик кодекс боюнча иш кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине катталат. Андан кийин сот уруксат берсе ал ишке тиешеси бар шектүүлөрдүн күйөөлөрдүн телефонун тыңшоого жол ачылат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Алмамбет Шыкмаматов берген арызына ылайык инвестициялар министри кызматынан бошотулуп, парламенттик шайлоого катыша турган болду. Ал парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматынан кеткен алгачкы жогорку кызматтагы жетекчи болуп калды. Шыкмаматов жетектеген инвестиция министрлигинин ишине парламентте сын айтылып, депутаттар мекеме өзүн актабай жатканын белгилешүүдө. Анткени менен 6 ай мурда түзүлгөн министрлик өзүнүн ишин натыйжалуу болду деп баалап жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу кызматынан кетүү жөнүндө арызын кабыл алды. Анын орун басары Нурадил Баясов министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Кызматтан кеткен Шыкмаматов өзү мындай дейт.
Шайлоого Ынтымак партиясынын командасы менен бармай болдум. Анткени Ынтымак партиясынын составы, курамы мени канааттандырат. Таза шайлоо болмоюнча эч качан мамлекетте өнүгүүдө стабилдүүлүк табылбайт. Муну мына ким? Муну бүгүнкү кезекте президент собсону түшүнүп турат. Анан оппозициялык мына оппозициялык партиялардагы азыр парламентке таза шайлоо аркылуу келүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар.
Шыкмаматовдун кызматтан кетип жатканы 27 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда белгилүү болгон. Президенттин сайтындагы маалыматта мамлекет башчы Алмамбет Шыкмаматовдун отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, анын аткарган иштери үчүн ыраазычылык айтканы жазылат. Президент кызматын тапшырып жаткан министрге мамлекеттик жарандык кызматтын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчиси чинин да ыйгарган. Президенттин аппараты тараткан кыска кабарда 2021 жылдын биринчи жарымында чет элдик түз инвестициялардын агымы 95.4% көбөйгөнү, учурда илгерилөтүүдө 323.5 млн акш доллар суммасындагы 5 долбоор турганы айтылат. Саясатчы Бектур Асанов бул жолугушууну мындай деп чечмеледи.
Буга чейинки президенттин менин партиям катышпайт, бийлик аралашпайт, таза шайлоо өткөзөбүз дегенге кече точка, чекит койду десе болот. Шайлоо мурункудай эле болот, бийлик аралашат, акча аралашат. Менин оюмча Шыкмаматов кайсы партиядан чыгат, эртең көрөбүз. Ошол президенттин бийликтин тегерегиндеги бир 2-3-4 партиянын бири болот. Кыргызстандык журт Ташиевдин партиясы, Шыкмаматов барган партия бул Садыр Жапаровдун партиясы болот.
Алмамбет Шыкмаматов катарына кошулуп жаткан Ынтымак 2012 жылы түзүлгөн партияны депутат Марлен Маматалиев жетектеп жатат. Анын атасы Абдрахман Маматалиев 2020 жылдын октябрь айынан бери мамлекеттик кадр кызматын жетектейт. Партия лидеринин айтымында Ынтымактын катарына Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун да кошулушу толук мүмкүн. Маматалиев Ынтымак партиясын бийлик менен байланыштыруу туура эмес деп эсептейт.
Оппозиция эмеспиз, ачык айтайын. Биз ошол эле учурда бийликтик эмеспиз. Биз өзүбүздү центристтер деп атап алдык, биз ошол направлениде кетебиз. Программабыз дагы ошол жакты жазды. Өзүбүздүн көз караштарыбыз дагы, чогулган кишилер дагы ушул направлениемен кетип атабыз. Мен ойлойм, Европада деле ушундайлар бар, левый, правый, анан центристский деп коет. Биз өзүбүздү центристский көрүп атабыз да.
Алмамбет Шыкмаматов 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Бирболов партиясы менен катышкан. Бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаров менен жакшы мамиледе болуп, президенттик шайлоо учурунда анын Нарын облусу боюнча штабын жетектеген эле. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жогорку кызматтагы адамдардын мандатты эңсеп жатышына негиз болгон бир нече фактор бар экенин айтат.
Чиновников, которые сейчас
мамлекеттик кызматтагы адамдардын жогорку кеңешке умтулушу алгачкы жолу болуп жаткан жок. Бул өзүнө стабилдүү карьераны түзүүгө болгон аракет. Анткени депутаттык мандат министрдин ордуна караганда бекем. Бизде өкмөттүн курамы бир жылдын ичинде 3 жолу өзгөрүп кетиши толук мүмкүн. Мындай учурда жогорку кызматтагы адамдар эң биринчи өзүн ойлойт. Анан барып жоопкерчилик жөнүндө сөз болушу мүмкүн.
Шыкмаматов өкмөттөгү жоопту ишин таштаган биринчи адам эмес. 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында ошол учурдагы вице-премьер-министр Айда Исмаилова, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, жаз аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов жана инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин директору Шумкарбек Адилбек уулу да кызматтан кеткен болчу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада октон жараталып, ооруканада жаткан кыргызстандык жарандын абалы оор экенин билдирди. Ооганстанда бийликти алган Талибан кыймылы жүздөгөн качкынды коңшу Тажикстандын аймагына өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков ээлеген кызмат ордунан кетип жатканын Facebook'а жазды. Орусияда Кремлдин баш оппоненти Алексей Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмыш иши козголду. Кыргызстан АКШнын Монтана штаты менен аскерий багытта кызматташмакчы. Жапонияда коронавируска байланыштуу 6 айга созулган өзгөчө кырдаал 30-сентябрда алынганы жатат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 2-октябрда мекенине кайтып барарын билдирди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 29-сентябрь. Түркмөнстанда президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин кескин сындап келаткан активист Дурсултан Таганова Стамбул шаарында кармалды. Ал бир канча жылдан бери Түркиянын калаасында жашап жаткан эле. Москвадагы мемориал укук коргоо борбору активист Түркмөнстанга депортацияланышы мүмкүн экенин эскертти. Галеми Таганованын батыштагы диссидент саналаштары түрк бийлигинен аны тез арада бошотууну суранышты. Теманы кесиптешим Эльвира Будачиева улантат.
Москвадагы мемориал укук коргоо борбору 27-сентябрда активист Дурсултан Таганова Түркмөнстанга депортацияланышы мүмкүн экенин эскертип коңгуроо кагууда. Маалыматка ылайык, 26-сентябрда түрк полициясы Таганованын Стамбулдагы үйүнө келип кеткен, бирок активист үйүндө болбогондуктан укук коргоо кызматкерлери анын коңшусуна полиция бекетине келип кетүүгө чакырган буйрукту таштап кеткен. Андан көп өтпөй активист полиция бөлүмүнө келгенде кармалып, депортация борборуна жөнөтүлгөн. Телеграмдагы Түркмен Ньюс каналы Таганованын видеосун жарыялады. Анда активист Түркмөнстанда жарандык эркиндиктин камсыздалышын талап кылган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырган үчүн эле депортация коркунучуна кабылып жатканы айтылат.
Иштеген мемурларым берген маалыматына көрө,
мен учурда эсен юрт полиция участогунда отурам. Мага бир документке кол коюп чыгасың же миграция департаментине жөнөтөбүз дешти. Мен Түркияда эч кандай мыйзам бузган жокмун. Менин бир гана күнөөм тиктоктон жарандардын өз укугун коргоого чакыруу. Бул менин жарыялаган акыркы видеом болушу мүмкүн. Андыктан мекендештерим, эч коркпогула. Кайда болсом дагы өлкөмдүн келечеги үчүн күрөшөм.
Эч эле күнөөм жок.
Дейт Таганова. 30 жаштагы Дурсултан бир нече жылдан бери Түркияда иштеген түркмөнстандык мигранттардын укуктарына көңүл буруп, активисттердин сап башында жүрөт. Былтыр июлда Таганова баштаган ондогон түркмөн Стамбулдагы түркмөн консулдугунун алдындагы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин сындаган акция өткөрүшкөн. Түрк полициясы бул акцияда Таганова менен кошо дагы бир нече адамды кармаган. Кармалгандардын көбү бир нече сааттан кийин эле бошотулган. Бирок Таганова 3 ай камакта отуруп, октябрь айында гана бир нече укук коргоо уюмдарынын түрк бийлигине кайрылуусунан кийин эркиндикке чыккан. Ашхабад Нурсултан Таганованы мамлекет үчүн эң коркунучтуу оппозициялык активисттердин катарына кошкон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары билдиргендей, Таганова туулуп өскөн Лебап облусунда анын үй бүлөсү дагы кысымга кабылууда. Активисти Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановскаяга да окшоштургандар бар. Бирок Нурсултан өз ишмердигин баатыр эмес активистмин деп сыпаттайт. Ал эми Түркияда жашаган айрым түркмөнстандык активист өткөн жуманын аягында Азаттык радиосунун түркмөн кызматына өлкөдө кысым күчөгөнүн камакка алуулар уланарын айтып беришкен. 3-сентябрда Түркияда кармалып өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Францияда жашаган дагы бир активист Мурат Курбанов YouTube каналында жарыялаган видеосунда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылуу жасап, өлкөдөгү түркмөн активисттерин тез арада бошотууну суранган.
Түркменский народ не признает туркменского президента Бердимухамедова Түркмен эли президент Курбангулу Бердимухамедовду колдобойт. Анын эч бир сөзүнө ишенүүгө мүмкүн эмес. Андыктан урматтуу президент Эрдоган, учурда сиз президент менен түркмен элинин ортосунда тандоо кылышыңыз керек. Мындан улам сизден суранарым татыктуу чечим чыгарып, биздин активисттерге кысымды токтотуңуз. Андай болбосо түрк бийлиги эл аралык адам укуктарын коргоочу келишимдерди бузган болот.
Деди активист Курбанов. Ал ошондой эле Дурсултан Таганованы колдоо үчүн АКШда жана Европанын айрым өлкөлөрүндө чукул нааразылык акциялары уюштурулуп жатканын кошумчалады. Батышта жана Түркияда байырлаган түркмен оппозициясынын өкүлдөрү демонстрация жана митинг сыяктуу аркыл нааразылык акцияларын мезгил-мезгил менен уюштуруп турушат. Алар президент Бердимухамедовдун отставкасын жана өлкөдөгү коррупциянын жоюлушун талап кылышат. Түркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн мыйзамсыз жашаганы айтылып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкек шаардык кеңеши 28 сентябрда коомдук транспорттун жол кире маселесин карап, тарифтерди жогорулатуу тууралуу чечим кабыл алды. Бир топ талкуудан кийин жергиликтүү депутаттар 1 ноябрдан тарта муниципалдык автобус жана троллейбустун жол киресин азыркы 8 сомдон 11 сомго, ал эми жеке компанияларга таандык кичи автобустардыкын азыркы 10 сомдон 15 сомго көтөрүүгө макул болушту. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов менен маек куруп, бул жааттагы көйгөйлөр тууралуу маалымат алды.
Рыспай мырза, айтсаңыз, мына тариф көтөрүлсө, кошумча каражат түшөт да, ошол каражатты эмнеге жумшайлы деген планыңыздар бар?
Тариф көтөрүлдү деген маселе, бул алар кошумча кандайдыр пайда алып келди деген сөздөн алыс болушубуз керек. Буга чейин булар баягындай чыгасан менен, мындай айтканда минус менен иштеп келишкен, пайдасызчы. Азыр андан сырткары муниципалдык ошол ишканаларыбыз 21 миллион сомдук субсидия сурап атат. Себеби ал жерде биздин пенсионерлерибиз бар, окуучуларыбыз бар, ошол боюнча жанкы льгота маселелерине карашыбыз керек. Бул бир жагынан кошкон менен экинчи жагынан кайра кошуп беришибиз керек деген маселелер бар да. Биз ошондой тенденциядан чыкпай, муниципалдык транспорт жааты бизде ар дайым пайдасыз, рентабилдүүлүгү жок жакка иштеп келген да ушул убакка чейин. Ошол муниципалдык транспортту биз коргоо максатында ошол жака азыр мисалы жеке ишканада келип газ менен жүргөн экологиялык азыр 260 автобус киргизди. Бул тарапта биз эл өкүлдөрүн биз муниципалдыкта транспортту коргоо жана рентабилдүүгү алып келишибиз керек, качандыр бир пайда жагына чыгышыбыз керек. Көп өнүккөн шаарларда муниципалитет күчтүү. Күчтүү деген бул бай, пайда табат, анан элге кебетелүүлөрдү бекер берет. Биз ошол нерсеге умтулушубуз керек.
Демек, азырынча ал маселе чечилет деп айта албайт экенбиз да?
Чечилет деп айта албайбыз. Буга чейин баягы чыгарша менен минус менен иштеп келген, бул балким өзүн өзү жабат. Эми бул логика салыштырбайсыз, тегилердики 15 болсо буларды 11 болуп атпайбы? Салык же башка жаатын алганда деле. Анан айлык маянасын көтөрүш керек айдоочулардын, ал жаатында маселе бар. Аны талап коюп атабыз биз айдоочуларына. Аларга талап койгондон кийин аларга дагы камсыздашып дейт айлык тарабынан. Ошондой маселелер бар. Бул бир эле этап менен, бир токтом менен чечилчү маселе эмес, бул бир тепкич менен өтөбүз. Жоболорду киргизишибиз керек, ачык конкурстарды өткөрүш керек, талаптар коюлат. Кийинки сессияда жобо өтөт, Кудай буюрса.
Бишкектин борбордук бөлүгүн кичи автобустардан арылтуу, чоң автобустарды жүргүзүү планын мэрия көптөн бери эле айтып келетет. Ошол план эмне үчүн ишке ашпай жатат?
Ал ишке ашып атат. Биринчи ишке ашканда ошол жеке аутсорсинг менен жана жеке ишкана газ менен жүргөн автобусту киргизип атат. Муниципалдык тарифке да макул. Кийинки соң азыр кредит маселеси болуп, кредитти сүйлөшкөн, ошондой келишим бар чоң автобустарды киргизүү боюнча. Ал максаты бар, мен ойлойм аны ишке ашырышыбыз керек. Башка жол жок, себеби борбордук жагын биз муниципалитеттин чоң автобус менен камсыздантып, экологияга жардам бербесек, кийинки соң мисалы айтайын, жеке адамдар деле өзүн балдарын деле автобус жетишпесе азыр өзүнүн жеке машинеси менен ташып атпайбы, тыгын болуп атат. Аны баарыбыз эле көрүп билип турабыз. Бирок негедир тариф популярдуу эмес тема деп эле көтөргөнү келгенде ал нерседен качышканга немет атабыз да. Кээ бир серепчилер дагы элди мындай туура эмес жака буруп эмне үчүн деп. Максатыбыз бир да шаарды өнүктүрүү, коомдук транспортту өнүктүрүү, муниципалитеттин тейлөөсүн жакшыртуу, элди камсыздандыруу ошол жакшы комфорттук транспорт менен. Анан башка кошуна шаарларды карасак, алар бир кыйла алдыга кетип калган. Ошого жетиш керек.
Демек, Борбор калааны жеткиликтүү, таза, экологиялык жактан таза муниципалдык транспорт менен камсыздоо маселеси азырынча чечиле элек. Бул маселени этап-этабы менен чечиш керек деген пикирдесиз.
Туура. Бул бардык жаат ошондой, бар тармакта этап менен кетишибиз керек. Бир токтом менен эле бир тепчи менен ал эми фантастика болуп калат да, туура эмес. Ошон үчүн этап менен биз биринчи шаардык кеңеш өзүнүн мыйзам токтомун негизинде бир жолду таап, мыйзамдуу жолду таап, аткаруучу бийликти жолдоп коюш керек. Биз ошол жолду жолдоп, азыр аткаруучу бийликке жардам берип, мыйзам чегинде баягы токтомдун аткарылышын талап кылабыз. Ошол нерсени өбүлгүн түзүп берип атабыз да. Сунуш менен эле калбай, биз талап кылабыз. Талап кылабыз аткарылышын ар бир чекитине чейин.
Рахмат сизге анда, Рыспай мырза, маек куруп бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Бишкек шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов менен Рахат Кеңешова маектешти. Эми кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү талдаган сөз дайра түрмөгүн угабыз. Шайлобек Дүйшеевде кезек.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы, таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куруу ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейталай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келетам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат, андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы, кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оостон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп, сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келетам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели. Бир жыйында журналист Жаныбек Жанысак мына ушул кыргыз тилине бөлөк тилден келген, бөлөк экендиги аз келгенсип сиңбеген, процент дегендин маанисин так бере албаган пайыз деген сөздү өзүбүздүн эсе деген сөз менен алмаштырып албайлыбы деп жөндүү оюн айткан эле. Мисалы, салыктын көлөмүн 100% көтөрдү дегендин ордуна салыктын көлөмүн 100% көтөрдү десе, алда канча кыргызча, алда канча түшүнүктүү болуп жатпайбы? Бүттү.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүн уктук. Ушуну менен кезектеги жарым саатык программа соңуна жетти. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8:30 болду. Жаңы конституциянын алкагында юстиция министрлиги Кыргызстанда иштеп жаткан мыйзамдарды инвентаризациядан өткөрүп жатат. Алардын арасында маалымат каражаттарына жана журналисттерге байланыштуу мыйзамдар да бар. Маалымат каражаттарынын журналисттердин ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамдар кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Бул теманы алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 29 сентябрь. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада октон жараат алып ооруканада жаткан кыргызстандык жарандын абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. 27 сентябрда полицияга 26 жаштагы жаранын башына ок тийгени тууралуу маалымат түшкөн. Аны тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Бул факты боюнча Москва шаарынын Красносельск райондук тергөө бөлүмү адамдын ден соолугуна атайлап орзалал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын элчилиги жарандын абалы оор болгондуктан аны менен байланышуу мүмкүн эместигин белгилеп, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү менен чогуу бул ишке көз салып турарын маалымдаган. Айрым жергиликтүү басылмалар 26 сентябрдын түнүндө Москванын Ольха көчөсүндө кыргызстандык жаранга ок тийип оор абалда табылганын жазып чыккан эле. Эскерте кетсек, Орусияда кыргызстандык 600 000 ашуун мигрант расмий эсеп менен жүрөт, ал эми бейрасмий эсепте 1 000 000 ашык мигранттар бар. Нарын шаарынын мэри кызматтан кетерин жарыялады. Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков Facebookта баракчасына ээлеген кызмат ордунан кетип жатканын 28 сентябрда жазып, сиздердин ишенимиңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аз болсо да 3 ай ичинде болгон күч аракетимде Нарын шаарынын жашоосунун ыңгайлуу болушуна жумшадым. 100 күндүк ишим тууралуу отчет тапшырдым. Тилекке каршы, акыркы жагдайга карата моралдык тараптан кызматымда калууга туура эмес деп ойлойм, деп жазды ал. Болотбеков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Руслан Чойбеков 2020-жылда парламенттик шайлоодо 300 000 доллар алган деп тергелип жаткан иштин алкагында 18 сентябрда шектүү катары камакка алынган. 20 сентябрда башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү менен тышка чыкпоо жөнүндө тил кат негизинде камактан бошотулган. Болотбеков Нарын шаарына мэр болуп быйыл июнь айында дайындалган эле. Орусияда Кремлдин башкы оппоненти Алексей Навальныйга жанын үзөңгүлөштүрүүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмыш иши козголду. Орусиянын тергөө комитети 28 сентябрда билдиргендей, Навальный 2014-жылы Орусиядагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн экстремисттик түйүн түзгөн жана аны башкарган деп айыпталууда. Ал эми анын өнөктөштөрү Леонид Волков менен Иван Штановко экстремисттик түйүндүн ишин жүргүзгөн. Любовь Соболь, Вячеслав Гимадия, Руслан Швединовко, Шавидинов сыяктуу дагы бир нече адамга бул уюмга мүчө болуп деген кине тагылууда. Тергөө комитетинин билдирүүсүндө Навальный жана анын өнөктөштөрү кылмыштуу ичмердикти алга сүрүү үчүн социалдык тармактарда бир нече баракчаларды жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун сайтын ачканын белгилеген. Эгер сот аларды күнөөлүү деп тапса, Навальный, Волков жана Жданов 10 жылга, калган адамдар 2 жылдан 6 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Путинди кескин сындаганы менен белгилүү, ал январь айында камакка алынган. Казакстанда камактагы диссидент акын Арун Атабек ооруканага которулду. Бул тууралуу 28 сентябрда укук коргоочу Арухак уюмунун жетекчиси Бахчан Турегожина Facebookтагы баракчасына жазды. Павлодарлык укук коргоочу Елена Семенова Атабек ооруканада жатканына 1 жума болгонун Азаттыктын казак кызматына билдирди. Азырынча кылмыш жана жаза аткаруу системасы боюнча комитеттин өкүлдөрү бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Бийлик өкүлдөрү акындын саламаттыгы тууралуу маалымат айткан жок. Арон Атабек 2006-жылы Алматынын четиндеги Шанарак кыштагында болгон окуялар боюнча 18 жылга соттолгон. Ал полиция офицеринин өлүмүнө алып келген нааразылык акциясын уюштурган деп айыпталган болчу. Атабек өзү күнөөсүн моюнга албай келет. Соңку кезде жарандык коом өкүлдөрү 15 жылдан бери камакта отурган акындын саламаттыгына байланыштуу тынчсыздануларын билдирип келишкен. Августта Казакстандагы абак жайларына көз салган улуттук алдын алуу механизмдин өкүлдөрү Атабек менен жолугуп чыккандан кийин кийин акындын абалы кыйла начарлап кеткенин айткан. Өткөн жумада жергиликтүү укук коргоочулар 68 жаштагы Атабекке ырайым берүү өтүнүчү менен президенттик администрацияга петиция жөнөтүшкөн. Ага 2,500 жакын киши кол койгон. Азырынча бийлик бул кайрылууга жооп кайтара элек. Баткен облусунда 500 орундуу тигүү фабрикасы ишке кирди. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. USAID жана жергиликтүү инвесторлордун колдоосу менен Кызыл Кыя шаарында ачылган фабрика 2 нөмөттө иштейт. USAID бул долбоорго 214,000 АКШ долларын жумшап, тигүү техникаларын алып берди. Жергиликтүү Cool Bros компаниясы 260,000 АКШ доллар өлчөмүндө каражат салды. Фабрикада айына 500,000 дана кийим тигилет. Cool Bros компаниясы өндүргөн товар коңшу өлкөлөргө экспортталат. 2019 жылы дал ушундай долбоор Бишкектеги эркин экономикалык аймакта да иштеп баштаган. Анын аты Салкын Кыргызстан фабрикасы эле. Алактагылар үчүн компьютердик класс ачылды. Кыргызстандагы номер 1 түзөтүү мекемесинин курамындагы номер 5 орто окуу жайда компьютердик класс ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу мекемесинин басма сөз кызматы кабарлады. Спид чыгыш батыш аттуу коомдук фонд жана DVV International уюмдарынын колдоосу менен ачылган класста 12 заманбап компьютер, 2 принтер, сценарийдик экран, парта, китеп, шкаф коюлган. Жаза мөөнөтүн өтүп жаткандар эми компьютердик сабаттуулугун жой алышат. Буга чейин DVV International уюму абактагыларга электрик, чаштарач, тигүүчү сыяктуу бир нече кесипке үйрөткөн курстарды уюштурган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изоляторы, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9,000 ашуун адам өтүп жатат. Санжар
Мукту Гүлченбаевадан уктук. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун сайттан окуңуз. Дарыги азаттык чекит ор. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда, платформаларда барбыз. Жаңы конституциянын алкагында юстиция министрлиги Кыргызстанда иштеп жаткан мыйзамдарды инвентаризациядан өткөрүп жатат. Алардын арасында маалымат каражаттарына жана журналисттерге байланыштуу мыйзамдар да бар. Юстиция, маданият жана маалымат министрликтери эксперттерге таянып, аталган мыйзамдар системалуу өзгөртүүлөргө муктаж экенин билдирүүдө. Маалымат каражаттарынын журналисттердин ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамдар кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Бул теманы 28 сентябрда Арай көз чарай талкуулаганбыз. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүнкү талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов, журналисттер коомдук биримдигинин жетекчиси Марс Түлөгенов телефон аркылуу, ошондой эле көз карандысыз журналист Аскер Сакыбаева биз менен чогуу катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор.
Саламатсыздар.
Бектур мырза, юстиция министрлиги эксперттик топтордун баасына таянып, маалымат каражаттары жөнүндө, анан журналисттик кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө мыйзамдар системалык өзгөрүүгө муктаж деген тыянакка келген 13 сентябрда жыйындан кийин кабарланган. Ушу жалпыга маалымдоо каражаттар менен журналисттик ишмердигине тиешелүү кайсы мыйзамдар инвентаризациядан өтүп жатат, анан ага кайсы расмий тараптар катышып жатат, кайсы стадияга келди?
Саламатсыздар. Бир баш сөзүмдүн башында айткым келип атат. Өзүңүздөр билгендей, 8 февралда 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нугожо Жапаров жарлык кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө жарлык кабыл алынган да. Ал жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу чыккан. Атайын ведомстволук аралык экспертный группа түзүлсүн депчи. Ал группага бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардан, жарандык коомдук өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер келген да бүгүн. Анан ошону менен бирге 90-жылдардан баштап 2020 жылга чейин мыйзамдардын баардыгы талкууланып, ошо кабыл алынган мыйзамдар талкууланып, талдоо жүргүзүлүп, ошонун ичинен 356 мыйзамдар тизмеси аныкталган да. Ошо жалпы 356 мыйзамды жалпы тизмеси аныкталып, ошол мыйзамдарга бүгүнкү күндө талдоо жүргүзүү керектиги боюнчачы. Ал талдоону бүгүнкү күндө юстиция министрлиги атайын критерий разработка кылышкан, методологиясын бекиткен, кайсыл критерийлер менен. Анткени мындай да, бияктан мындай карабаш керек да, булар СМИни эле карап атат. Анткени мыйзамдар абдан көп да, аякта маданий мурас.
Бүгүн ошол жалаң маалыматтар жаттап жөнүндө мыйзамдар талкуулайлы дедик, убакытты коротпойбу. Ал жалпыга белгилүү болуш керек, ушул көп мыйзамдар конституция кабыл алгандыгына байланыштуу ушул жаңыча мамиле жасалып, жана андан инвентаризация болуп, баалоо жүрүп, анан оңдоочуларды оңдоп, түзөтүүлөр түзүлүп атат, туурабы? Алардын ичинде ушул эки негизги, андан башка да бар да, туурабы?
Андан башка да бар. Бүгүнкү күндө маданият министрлигине тиешелүү жалпысынан 10 ашык мыйзам бар. Маалымат каражаттарына тиешелүү бүгүнкү күндө 6 мыйзам бар да. Анын биринчиси жана массалык маалымат каражаттары жөнүндө, экинчиси айткан журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндө, коомдук мамлекеттик телерадио берүү жөнүндө, мындан тышкары телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамы, обязательство камдели, анан жана обязательно бесплатные экземпляры деген мыйзамдар бар. Ошолор СМИ жаатындагы ушул 6 мыйзамды министрликке тиешелүү иш мезгилине. Ошондон ушул 6 мыйзамды бүгүнкү күндө талкуу.
Жакшы, биз ушул 6 мыйзам ичинен негизги жана биз айтып аткан 2 мыйзам, бул башкы мыйзамдар да журналисттердин ишмердиги медиа тармагынын негизи көзөмөлдөй турган мыйзамдар, ушулар болуп эсептелип атпайбы? Анан бүгүн эми ушул мыйзамдар кайсы баскычка келди, анан кайсы уюмдардагы расмий тараптар киришип чогуу иштешип атасыздар?
Бүгүнкү күндө бул топтун негизги башында, инвентаризациянын негизги эле башында юстиция министрлиги турат. Ошонун жетекчилигинде атайын чоң топ түзүлгөн. Анын топтун алдында профилине да топтор түзүлгөн ар бир багыт боюнчачы. Ошол биз өзүбүздүн маалымат каражаттары багыт боюнча атайын бир кичи топ түзүлгөн. Анын ичинде жанагы институт медиаполисинин юристтери кирген, эркин журналисттер кирген, Семети Аманбеков, Нурдин, Марс Шумарс байкелер болуп баары киришкен да. Ошол бүгүнкү күндө ошол мыйзамдарды, массалык маалымат каражаттары, жанагы журналисттин кесиптик ишин коргоо боюнча ошол мыйзамдарды талкуу жүргүзүп атабыз биргеликте. Бүгүнкү күндө жыйынтык чыга элек.
Долбоор иштелип атабы?
Долбоор иштелип атат.
Жаңы долбоорбу же өзгөрүүлөрбү?
Өзгөрүүлөр жөнүндө дагы бир нерсе айтып кетиш керек. Сиз жана башында айттыңыз, бүгүнкү күндө системдик өзгөртүүлөр киргизип атабыз деп жыйынтык чыгарып
атабыз. Расмий маалымат.
Бирок ал бүгүнкү күндө менин колумда бар жанагы массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамына критерийлер боюнча биз 91 балл коебуз да. Бул 91 балл деген эмне? Бул анча мынча эле өзгөртүүлөрдү киргизүү деген тыянак да. А мисалы жанагы кесиптик журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамга аяка 85 балл коюлган да, критерийге ылайыкча ага өзгөртүү киргизүү талап кылат деген баа коюлган да.
Негизи Марс мырза, угуп атасыз да сиз? Сиз ушул эксперттик топтун мүчөсү болуп эсептелет экенсиз. Анан албетте ушул эки мыйзамдын бири маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам 92-жылы кабыл алынган, анан журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндөгү мыйзам 97-жылы кабыл алынган экен. Айрым эксперттер, эми эксперттердин баары бир кылка көз караштуу эмес го, чын эле ушул мезгилдин өтүшү менен өзгөрүш керек дегенде көз карашты карманып аткандар бар турбайбы? Чын эле ушул өзгөртүү киргизүү зарылдыгы пайда болдубу? Болсо кандай муктаждык бар же зарылчылык жокпу азыр өзгөртүүгө?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчи кезекте ошо мүмкүнчүлүк түзүп берген сиздерге, ошо Азаттык радиосуна ыраазычылык билдирмекчибиз. Мен бир аз кичине башына токтоло кетейин. Мырза туура айтты, башында комиссиялык топ түзүлүп, ошо эксперттик комиссиялык топ түзүлгөндө юстиция министрлиги өздөрүнчө баягы алар мамлекеттик орган болгондуктан алар өздөрүнүн эксперттерин киргизишкен да. Бирок тилекке каршы эксперттик топко медиа айдыңынан адистер атайын чакырылган эмес да. Анан бул багытта иш алып барыш үчүн биз дагы кабарыбыз болгондуктан атайын ошо институт медиа полис менен журналисттер коомдук бирикмеси атайын кат жөнөтүп, юстиция министрлигине атайын кат жөнөтүп атып, анан биз ошол эксперттик топко киргенбиз да. Анан андан кийин ошо Бектур мырза айткандай Семетей Аманбеков, Нурдин журналисттер, эркин журналисттер, анан Айжамал Жаңыбаева деген дагы медиа юрист, ошолор болуп курамга кирип, анан эксперттик топтун курамына кирип чогуу аралашып калдык да. Эми сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, чындыгында мунун баардыгы 90-жылдары кабыл алынган мыйзамдар. Бирок азыркы учурда журналисттердин, ЖМКлардын ишмердүүлүгүнө бул мыйзамдар эч кандай мындай тоскоолдук жаратып, же болбосо ага кандайдыр бир ишмердүүлүгүндө мындай үчүлүштүктөрдү жаратпайт да. Ошол мыйзам менен эле журналисттер, МКлар жана эркин журналисттер өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Ошол эле сөз эркиндиги боюнча маалыматты жеткирүү жана топтоо, жана анын жайылтуу багытында ошол эле мыйзамдар иштеп келатат жана күчүндө ошол мыйзамда. Азыркы учурда биздин ошо медиа айдыңындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттердин бир аз тынчсызданышынын себеби азыр өзгөртпөстөн кое туруп могу кырдаал өткөндөн кийин алдыда мына саясий чоң жарыш болуп атат, шайлоо болгон атат, анан азыр дагы парламентте дагы мыйзамдарды кабыл алууда мындай өзүнүн регламенттери сакталбай эле кабыл кетип атат. Ошол жагдай өтүп бүткөндөн кийин тынч саясий кырдаал келгенде медиа адистер, журналисттер баары чогулуп медиа юристтер менен кеңешип аны өзгөртүү киргизүүгө биз бел байлайбыз алдыда. Бирок азыр биз өзгөртүүгө макул эмеспиз жана ошол биздин мыйзамдарды калыбында калсын, азыр жөн гана ошол ойдон кандай иштеп келатса ошол ойдон эле калсын деген биздин өтүнүчүбүз болуп атат да. Азыр аны өзгөртүү киргизип же болбосо ал жерде баары туура айрым өткөндө биздин эксперттик топтор атайын ошол эксперттик ушу биздин эки негизги приоритеттүү мыйзам деп ошол ЖМКлардын ишмердүүлүгү жана журналисттердин ишмердүүлүгүн укугун коргойт турган эки мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек деп атайын жана Наталья Слепченко деген эксперт атайын ошонун үстүндө иштеп атыптыр. Ал киши менен да биз жолугуштук, сүйлөштүк. Ал киши айтты, эгерде ал айтат менин сунушум жөн гана ошо эки мыйзамды бириктирсек, анан кайсы бир мыйзамда ашыкча сөздөр бар экен ошону алып койсок болобу деген сунушумду бергем дейт. Бирок биз медиа адистер, медиа эксперттер биз ал сунушту токтото турууну өтүндүк. Буюрса мына алдыда бүрсү күнү ошо чогулган атабыз, журналисттерге да кабар берген атабыз ошол үстүндө. Анан атайын расмий кайрылуу менен кайрылабыз атайын жанагы МЭК деп коет, межведомственный группа, жанагы атайын ведомстволор аралык топ бар экен, эксперттер ошолордун тобуна атайын кайрылуу жана тийиштүү бийлик органдарына, өлкө башчысына, президентке, парламенттин башчысына, өкмөт башчысына да атайын ошо кайрылууну жолдойлук деп атабыз да. Азырынча биздин мыйзамдарга тийбегиле, кандай иштесе ошондой иштеп турсун деп биздин оюбуз ошондой да.
Жакшы, Бектур мырза, негизи жанагы журналисттер эксперттик топко кирген эмес, биз өзүбүздүн өтүнүчүбүз менен анан кирдик деп атышпайбы? Бул эмне үчүн ушундай болду биринчиден, анан экинчиси ушул бириктирүү, мыйзамдарды бириктирүү канчалык деңгээлде ушул өзүн актайт? Эмне үчүн ушундай тыянакка келип атасыздар?
Мындай кылып айтып кетейинчи, бүгүнкү күндө буга чейин Марсбек өзү билет, журналист деген бүгүн журналист негизи эле маалымат каражаттары абдан көп өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат да бүгүн. Өзүңүз айткандай биздин мыйзамыбыз 91-жылы кабыл алынган анан ага өзгөртүү кирген эмес да, редакциялык эле бир 3-4 жолу өзгөртүүлөр киргизилген, редакциялык маанидеги өзгөртүүлөрчү. Анан бул мыйзамдарды толуктап алган, айтып атпаймынбы, эксперттик группа атайын түзүлгөн, ошол баардык мыйзамдарды талдап ушул аныкташканда ушул мыйзамдарды карап чыгып ушуларга өзгөртүү талдоо керек экендиги жөнүндө тыянак чыгарышкан да.
Талдоо деген бул талдоодон кийин өзгөртүү керек. Талдоонун максаты өзгөртүү да.
Жок, талдоо
ичинде ушул бойдон калтырууда чечими болушу мүмкүнбү?
Албетте, талдоонун максаты билиш керек да, өзгөртүү керек талап кылабы же өзгөртүү талап кылбайбы, же өзгөртүү өтө системалык өзгөртүү киргизиш керекпи же анча мынча эле өзгөртүү керекпи деген талдоо жүргүзүшүп атышат да. Анан ошол талдоонун бүгүнкү күндө Марсбек туура айтып атат, жана Наталья Слепченко деген юстиция министрлиги тарабынан бир эксперт экен да. Ошол эксперт
юрист,
журналист эмес, юрист кесип. Анткени бүгүнкү күндө мындай да, юристтер биз буга чейин канча реформаларды кылып жүрөбүз, журналисттер көбү чогулушабыз, сүйлөшөбүз, бирок кагаз иретинде эчтеке түшпөй эле кайра эле юристтердин эмесине келет да, мындай айтканда кызматы болуп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө юристтер биринчи шаблонун түзгөн бир, анткени талкуу жүргүзүш үчүн да бир материал керек да, ушуну талкуулай эле депчи. Анан ошолорду талкуулап, критерийге ылайыктап, баарын салып талкуулап, анан сунуштап аткан кербез болчу да. Муну эч ким кабыл ала элек бүгүнкү күндө, жана экспертный группага сала элекпиз азыркы мыйзамдарды. Бүгүнкү күндө ачыкпыз да, дагы эле талкууга. Ошон үчүн дагы эле талкуулап
мисалы ачык болгондо ушул журналисттик коомчулуктун жанагы ушул күчүндө калтыруу керек деген сунушу кабыл алынып калышы мүмкүнбү?
Толук кабыл алыш ыктымал. Эмнеге? Жок, албетте.
Аскерим, сиз кандай деп ойлоп атасыз ушул жана Тамир угуп атпайсызбы, ушул негизи талдоо, анан талдоонун максаты, анан жыйынтыктарына карата мамиле да журналистик чөйрөнүн медиа коомчулуктун анан расмий тараптын.
Эми бул азыр Бектур Мурза менимче азыр элди сооронот үчүн эле айтып атат деп ойлойм. Себеби кептин баары ошо талдоодон башталып буга чейин далай мыйзамдар кол коюуга чейин президентке чейин жетип анан коомчулуктун ушунчалык басымы менен кайра артка кайткан учурлар көп. Мисалы анык эмес маалыматтар тууралуу мыйзамды мурунку президент Сооронбай Жээнбеков алдынан кол коюуга барганда коомчулуктун басымы менен артка кайтарган өзүнүн баягы ойлорун билдирипчи. Ал мыйзам азыркы күндө эмне болду? Мына азыркы президент аны депутаттардын колун кайрып туруп кабыл алдырды, кол койдурду. Ошондой эле Бектур Мырза айтып атат, мына 356 мыйзамга инвентаризация жүрүп атат. Биздин кесибибизге байланыштуу мыйзамдар да ошонун ичинде бар. Бирок Марс Мырза айтып кетти. Марс Мырзанын айткан сөзүнө мен толугу менен кошулам. Кептин баары ошол 356 мыйзамдын ичинен эң артыкчылык берилген приоритеттүү мыйзамдар жөнүндө кеп болуп атат. Эгерде мындай жагынан ала турган болсок, азыркычада Кыргызстандын азыркы акыбалына караганда кандай мыйзамдар приоритетке ээ болуш керек эле? Менимче экономикага байланыштуу, мамлекеттин азыркы абалына байланыштуу, чек арага байланыштуу, инвестицияга, айыл чарбасына, мисалы үчүн деги эле социалдык мыйзамдар приоритетке ээ болуш керек эле да. А бизде азыр тескерисинче ушул маалымат каражаттарына байланышкан мыйзамдар эмнегедир приоритетке ээ болуп калыптыр. Как будто биздин аркабыздан ушуну кабыл албасаңар болбойт деп бирөө шаштыргандай болуп атат да. Биз биздин чындап коркуп атканыбыздын себеби бар. Себеби анткени анык эмес жалган маалыматтар тууралуу мыйзамды мурунку президент кабыл албаган. Азыркы президент кабыл алды да кол коюп салды. Бул дагы ошондой болот. Бул азыркы учурда мынакей биз президенттик башкарууга кирдик толугу менен. Бардык азыркы мыйзамдар конституцияга, азыркы башкарууга ылайык өзгөрүп, биз буга чейин туутутуп келген демократия, сөз эркиндиги, ой эркиндиги деген нерсенин бардыгына чек коюлуп, биз кошуналарыбыз тажиктер, өзбектер сыяктуу оозубузду ача албаган нерсеге айланган атабыз, биз ошого баратабыз да. То есть азыркы ошол приоритетке кирген себеби эмне да? Ошон үчүн киргизип атат да приоритетке. Азыркы бийлик өздөрүн каалаган нерсесин ошо инвентаризация анан 92 жылдан бери келатыптыр андай мындай деген нерсе менен ошол өздөрүнүн мүдөөсүн ишке ашырган жатат да. Менин оюмча ушундай, ошон үчүн биз коркуп атабыз.
Марс Мырза, бул жерде Бектур Мырза айтып атпайбы, 91 дедиңиз.
2020 чейин.
90 анан жок процент айтып атам 91
пайыз
81 балл 91 балл
81 балл жок бир мыйзамга 91 балл
бир мыйзамга
85 балл
85 балл бул эмнени түшүндүрөт сиз ошо катышуучу катары айтсаңыз бул канчалык эмнелер оңдолушу мүмкүн эгерде ошол 91 анан 85 баллды эске алганда
бул 91-85 балл деген бул ошол учурда чогуу отуруп ошо Бектур Мырза менен бир кабинетте отуруп коюлган баа да балл мындайча айтканда упай десе да болот кыргызча э бул ошол мыйзамга канчалык деңгээлде өзгөртүү киргизиш керек деп ал жерде баягы коэффициенттерди алдын ала чыгарылган экен да могул баллдан буга чейинки баллды койсоңор ошол кандайдыр бир деңгээлде ошол өзгөртүү киргизиш керек киргизбеш керек
демек бир
жогорку баа берилгени бул деген анчалык деле көп өзгөртүүнү киргизүүнүн кажети деген
мисалы ошол анча мынча өзгөртүү деп сиз эмнени түшүнөсүз мисалы үтүрчү
анча мынча өзгөртүү деп мисалы ошол буга чейинки жанагы айтылбадыбы Наталья Севченко деген адис ошол мыйзамда неме деген жана ЖМКлардын мыйзамында илгерки баягы совет доорунда калган альманах анан журнал анан дагы бир нече азыр менин жатка эсимде жок да ошол сөздөр калыптыр баягы союз учурундагы журналдардын аттарычы ушуларды негизгилер деп эсептеш керек деп биз ошолорду азыр тиги аскерже айткандай жаңыча ыкмаларды пайдаланып ошону өзгөртүү киргизиш керек деген мааниде да
мисалы блогер же болбосо интернет жана технологиялар жөнүндө сөз болот да
интернет сайт мисалы бизде дагы интернет сайттарда дагы көп айрым маселелер бар да айрымдар ЖМК катары катталган айрымдары катталган эмес да анан ошолорду дагы ошолорго өзгөртүү киргизиш керек деген муну медиа юристтер өздөрү деле моюнга алышат анча мынча өзгөртүү киргизиш керек деп бирок толук кандуу кандайдыр бир 50% эмес бир 15-20% жанагы сөздөрдү киргизип анан айрым учур талабына ылайык азыр интернет өнүп аткан учур жаңы технологиялар, медиа, мультимедиалык паспорттарды пайдаланып атабыз. Мына ошолорду учур талабына ылайык өзгөртүүдү биз билет деген түшүнүктө.
Түшүнүктүү. Медиа полисини эстеп калбадыңызбы? Сизге анан Бектур Мырзага суроодо ошо Бектур Мырза, мына медиа полиси институту өзүнүн укуктук талдоосунда азыркы кезде мыйзам моралдык жактан эскирип калды дейт. Жаңы технологиялар тез өнүгүп жаткандыгына байланыштуу мурдатан калыптанган оюн эрежелери медианы коргой албай калды. Бирок азыр козголуп жаткан өзгөртүү демилгелери жалпыга маалымдуу каражаттар үчүн коргоочу эмес, чектөөчү мүнөзгө ээ болуп калат деп чочулайт дейт да. Кооптонууга негиз барбы?
Коптонуу албетте негиз жок. Жана айтып кетти, сооротуп атат дегендей мындай ижара кылып атат. Мыйзамдар кабыл алынган, бизден жашыруун кабыл алды депчи. Жок. Бүгүнкү күндө ушул биз маданият министрлиги мындай да, сиз жакшы ушул жерден жакшы түшүнүп алышыңыз керек да, элдерди мындай айтканда бир адашуу алып барбайчы. Эки талдоо жүрүп атат бияктан. Биринчиси рынок жасаган талдоо, бул бизге тиешеси жок. Бул атайын мындай айтканда эркин журналисттер, жанагы ассоциациялар, независимый союз журналисттер суранып жана институт медиа полисин талдоо жүргүзүп бер деп сурандыр да биздин жана мыйзамдарды. Бул бөлөк мыйзам, ал талдоо, бөлөк талдоо. Биз кылган талдоо бул совсем бөлөк. Биздин жанагы
бир эле мыйзамдарга эки бөлөк,
эки талдоо.
А максат
мындай болуп атат да, биз талдоо жүргүзгөнбүз жанагы Слепченколор менен бирге бирдикте именно жанагы редакционного технического характера өзгөртүүлөрдү киргизүү максаттачы. А ошол эле заматта биз баягыда тегерек стол өткөргөнбүз. Тегерек стол өткөргөндө ошондо Ахмат Алагушев деген ошо ИМПнын юристи келип презентация кылды.
Максат эмне? Ошол мен жооп ала албайт атам. Максат эмне анда? Эки катар эки эксперттик топ түзүп алып эки жактан иштеп
жок. Эми ушул жерден мен сөзүмдү улап баратпаймынбы? Эки эме болгон. Бүгүнкү күндө эмнегедир биздин долбоорубуз даяр болбой атат. Анткени биз бүгүн өзүбүздүн даярдалган долбоор менен тиги ИМП даярдалган долбоорду айкалыштырып атабыз. Ошо айкалыштырып бүткөндөн кийин кайра биз сунуштап талкуулайбыз кошо биргеликте. Анан жыйынтыгы менен чыгарабыз. Бирок азыр менин маалыматым боюнча ушул массалык маалымат каражаттар өкүлдөрү бүгүнкү күндө бул мыйзамды кабыл албай токтотуп турганга арыз кайрылуу жасап атышыптыр. Ошондой болсо деп биз дагы токтоп калдык да азыр. Эми азыр эми иштин баарын жазып алып анан ал ишке ашпай калса эки иш кылбай депчи.
Демек ушул кайрылуу кандайдыр бир деңгээлде эске алынып калышы мүмкүн.
Албетте эске алынат, албетте. Мурдакыдай жок да, эми биз өзүбүз жашынып алып эле мисалы мен өзүм юристмин. 8 жыл болду ушул тармакта, маалымат тармагында иштеп атканыма. Анан эми мен деле көп нерселерди жакшы билбейм да. Ошон үчүн албетте ушул эксперттердин мисалы именно жанагы контент содержательный жагынын формасын, структурасын айткан жокмун. Именно контентин агайлардан сурайбыз да, кандай болот деп. Мыйзамдар бүгүнкү тартип да. Тартип жок анархия болбойбу? Туурабы? Биз бүгүнкү күндө журналисттерди айтып атат бүгүнчү өздөрү. Бизге тартип керек, тартип керек. Мына эми тартип кылалык десек, бул кайра айтып атат, жок, эрте болуп атат, кое тургула депчи. Эми тартиби жакта болбойт да.
Кандайдыр мырза, кечирип коюңуз. Сиз 8 эле жыл болсо иштегиңиз юриспруденция тармагында. Мен 30 жылга жакын журналистика тармагында иштедим. Ошол 90 жылдан бери иштеп келатам. Мынагу биздин кабыл алган жакшынакай мыйзамыбыз 92 жылы кабыл алынган. Бизди тартипке салып эле жапжакшынакай эле баарын тейлеп эле келатат. Тартиптен мындай эшик тыш чыгып кеткен эч ким болгон жок. Ошо мыйзамдар менен иштеп келатабыз, мыйзам менен жашап келатабыз. Биз деле Кыргызстанда жашайбыз. Биз деле мыйзам бускан жерден, мен мисалы үчүн мен башымдан канча деген сотторду өткөрдүм. Утулуп калган күндөр болду, ыйлап чыккан күндөр болду соттон. Утуп чыккан күндөр болду, тиги күлүп чыккан күндөр болду. Экөөбүз кол алышып эки тарап тең. Мировойго келип билесиз жакшы. Мировойго чыгып сен жакшы мен жакшы деп кеткен күндөр болду. Биз мыйзам менен жашап келаткан кишилербиз. Тартип бар эле болчу. Бирок азыр силер просто алдыңкы жалган маалыматтар жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын бир эле беренеси болгону абийир ар намыска жана ишкер беделге шек келтирген деген бир гана нерсени көздөп атпайбы? Бул деген иликтөөчү журналисттердин тиги эркиндигин чектейт, эң эркин деп сөз айтуучу кишилердин оюн чектеп атат. Бул өзүн өзү адамды өзүн өзү цензуралага алып барып атат. Эгер мен айтып койсом эмне болуп калат? Анткени журналист дайым эле айткан сөзүн далилдей албайт да. Ал прокуратура эмес, ал ички иштер органы эмес да, далилдегидечи. Ошол маалыматты укту, берди, жазыш керек. Далилдей турган ким? Башка органда. А сен ушундай жалган маалымат айттың дейт дагы, мисалы бир министр айталык, тиги Марипов деп коелук. Айтат, кактуска айтышы мүмкүн. Ай, могу эң жөнүндө маалымат туура эмес экен, давай алып кой дейт. Албайм десе айтат, тиги ошол орган кабинет министрлигине айтат. Давай алдырып кой деп. Кабинет министрлиги кактуска чалат. Алып койгонуң. Албасаң мен сени 2 ай иш мердимди токтотом дейт. Ал эмне кылат кактус? Алдырып салат. Ошон үчүн баягы сөз эркиндиги кысылууга баратат деген биздин коркуп жатканыбыздын аркасында мындай себеп бар.
Чоң рахмат анда сиздерге. Буюрса дагы бул темада дагы кайрылабыз. Бүгүн биз ушул жалпыга маалымдуу каражаттар жөнүндө мыйзамдар өзгөрөбү, ага кандай муктаждык бар деген теманын айланасында талкуулаган аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга журналисттер коомдук биригмесинин жетекчиси Марс Түлегенов телефон аркылуу катышты. Көз каранды журналист Аскер Сакыбаева жана маданият маалымат туризм министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мени менен кошо студияда катышты. Аман болуңуздар, сиздерге чоң рахмат.
Чоң рахмат, аман болуңуздар.